نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب لنا بيرن كان زوك زندي مصحابة رضي الله عنهم نيالي ذاتو نيني زيزاتو زمني الله سبحانه وتعالى نتباتا زمني تمي صلى الله عليه وسلم عنا توزرين وجا أصحابي كالنجوم ودي أبنزلا أنغا hali ngati nyenyezi ndiye ina iliyosema ni Mungu isanka kuti aina ndi sanka iyi yeti imene ikakulondolani inuyo kunjira imene iliyoongoka mpempha la subhanahu wa taala kuti atipatse nafeso mitima mwathumu chikondi cha masahaba radhiyallahu anhum au pase ntima wo wakonda masahaba athu radhiyallahu anhum komanso atiike ndi kutipatsa ifeyo mphamvu zoti pano tizitha kuwatsatira masahaba radhiyallahu anhum mukena kali konse kamene Yohana achita popeza iwonda amene angatiphunzitse mbili za mtumiki sallallahu alaihi wasallama kuti kodi ankadya bwanji ankamwa bwanji ankaida mwaji ankayankhula bwanji kena kali konse kamene mtumiki sallallahu alaihi wasallama ana achita ndiye tufuna titengele silingango kadziwa yayi popanda kudutsira mwa masahaba radhiyallahu anhum ndiye lelo tukwambili mbili tikambirana za munthu wabwino kwambiri pa umma uwu iyitu ndi hadithi ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam imene ichokera kwa Abu Darda radhiyallahu anhu yemwe akunena kuti nthawi ina yake mtumiki sallallahu alaihi wasallam adandiona ndikuyenda kutsogolo kwa olemekezeka Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu ndipo mtumiki sallallahu alaihi wasallam atandiona ataona zimene zizizi atandiona ine kuti ndikuyenda patsogolo pa olemekezeka Abubakar radhiyallahu anhu ndipo iye ali mbuyo mwanga ine ndili kutsogolo kwake iye mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayankhula unduza ine kunena kuti usayende kutsogolo kwa amene ali wabwino kuposa iwe pambuyo pake mtumiki sallallahu alaihi wasallam adafotokoza za ubwino waukulu wa olemekezeka Abubakar radhiyallahu anhu kupambana kwa ukulu ndi kulemekezeka kwa Abubakar radhiyallahu anhu kodi mtumiki sallallahu alaihi wasallam anati bwanji ndi mawata amene iye adayankhula zokhuzana ndi kulemekezeka kwa olemekezeka Abubakar radhiyallahu anhu mtumiki itu sallallahu alaihi wasallam adanena kuti Abubakar radhiyallahu anhu ndi munthu wabwino kwambiri mu umma wonse uno amene kwa munthu una aliyense amene dzuwa lidamutulukira kapena kulowa siza kuti nthawi ya mtumiki sallallahu alaihi wasallama munthu amene anali wopambanitsitsa kwambiri adali wolemekezeka Abubakar radhiyallahu anhu